Xəbərlər. Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik ölün artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq, özümüzdə daha az şey azı yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Valla kasıbın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat-da dinləyin.
Hazırsınız. 14.24'ü dinlemeye. Azadlıq Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz noliyyətdəyik. Bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-14 Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahı ilə həkimləri, onlar siyahı ilə büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beləliklə, əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramıdır. Bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayıram. Azadlıq Radiosunun studiyasında mən Xədicə İsmailova və qonaqlarım növbəti təqribən 50 dəqiqə ərzində dindarlarla polislər arasında şənbə günü baş vermiş qarşıdurma və bu mövzu ətrafındakı şərhləri müzakirə edəcəklər. Qonaqlarım studiyada ekspertlər, din ilahiyyatçı ekspert Elşad Miri və siyasi şərhçisi, Zirkalı qəzetinin siyasi şərhçisi İbrahim Bayandurludular və telefon xəttində İslam Partiyasından Hacı Vaqiflə söhbət edəcəyik və sonra Daxili İşlər Nazirliyinin və Din İşlər üzrə Komitənin mövqelərini çatdırmağa çalışacaq sizə. Hər vaxtınız xeyir, Elşad bəy, İbrahim bəy, Vaqif bəyə də salamlayıram. Vaqif bəy, hər vaxtınız xeyir.
Salam, eləkim, axşamınız xeyir olsun.
Və Vaqif bəy, siz yəni bu dün şənbə günü şəhərin Yasamal rayonunda baş verib bu hadisə və müxbirlərimiz təsadüfən hadisənin yəni yaxınlığından keçərkən, yəni yürüş baş verən yerdən keçərkən bunu görüblər və həmin yürüşdə İslam Partiyasının üzvləri iştirak ediblər, onların nümayəndələri olub, sizin nümayəndələriniz olub həmin yürüşdə və həbs olunanlar arasında da sizin üzvləriniz var. Siz bəlkə məlumat verəsiniz və sonra biz müzakirə edək ki, nə baş verib, ümumiyyətlə bu yürüşün təşkilatçısı kimlər idi və məqsədi nə idi və niyə onun qarşısı alındı, o barədə söhbət edək.
Bismillahirrahmanirrahim. Bilirsiniz ki 13 fevral sevimli peyğəmbərimizin vəfat günü və İmam Həsən əleyhissalamın şəhadət günüdür. Və həmin gün bütün Azərbaycan Respublikasının hər yerində, məscidlərində əzadarlıq məclisi keçirilirdi, ehsan məclisi keçirilirdi. O cümlədən də Bakı rayonunun özündə, Bakının rayonlarında və kəndlərində keçirilirdi. Və burada Hacı Sultanəli məscidi deyilən bir məscid var, Füzuli meydanının yanında. Orada da deməli gənc dindarlar yığılıblar, günorta namazını qılıblar, zöhr əsr namazını. Sonra Füzuli meydanında yığılıb, onlar Şəhidlər xiyabanına getmək istəyiblər. Niyyətləri də bu olub ki, yəni indi 26 fevral Xocalı soyqırımıdır. Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan ərazisinin 20% torpaqları işğal altındadır. Və onlar bu minvalla əzadarlıq keçirməklə, həmi İmam Hüseyin ələs-salamın bilirsiniz ki, Məhərrəmlikdə əzadarlığını keçirlər. O bir azadlıq simvolu kimi biz onu qəbul edirik. Həmi Peyğəmbərin, həmi imamların bu bir növ Azərbaycanda vətənpərvərlik ruhun yüksəldir. Və orada olan uşaqlar...
Amma öz istəyirəm, biz videoları izlədik, yəni müxbirlərimiz o əzadarlığını, həmin o danışılanları çəkiblər, lentə alıblar. Və nə həm web səhifəmizdə var bizim həmin videolar, azadlıqradiosu.az ünvanında, həm də ki, elə mən belə web səhifəsinə hamısını yerləşdirə bilmədik yəni təbii ki və mən digər hissələrinə də baxmışam, heç yerdə Qarabağ haqqında danışılmır, yəni sadəcə Məhəmməd Peyğəmbərin ad günü olması və imam daha çox Aşura və Kərbəla sözlərini eşitdik biz daha çox.
Bəli, siz düz buyurursunuz. Yəni, birinci növbədə mən qeyd etmək istəyirəm ki, orada bir, iki və yaxud bir neçə təşkilatı təmsil eləyən ictimai və yaxud siyasi partiyalardan döyürdü. Ümumən orada Bakı şəhərini təmsil eləyən cavanlar idi. Lakin o cavanların bir hissəsi, bəli, Azərbaycan İslam Partiyasını da və digər siyasi partiyaları və yaxud da ki, ictimai təşkilatları da təmsil eləyən və yaxud da ki, adicə dindar uşaqlar olub. Və onlar, yəni Şəhidlər xiyabanında kimlər uyur? Şəhidlər xiyabanında Azərbaycan xalqının müstəqilliyi uğrunda 20 yanvarda və digər Qarabağ müharibəsində şəhid olanlar uyuyur. Və elə hesab edirəm ki, elə yürüşün də o səmtə getməsi bununla əlaqədərdir. Düzdür, onlar dindar olduqları üçün hər yer Kərbala, hər gün Aşura, yaxud Allahu Əkbər və digər dini şüarlar və digər başqa şüarlar olmayıb. Yəni, siyasi motivdə bir şüarlar olmayıb. Lakin onlar hesab edirlər ki, dini formada daha insanların, cavanların vətənpərvərlik ruhu daha da yüksələr. Çünki yenə də deyirəm ki, istəyir peyğəmbər olsun, istəyir imamlar olsun, onların həyatda mübarizəsi azadlıq üçün olub və onlar elə hesab edirlər ki, bəli, bu Azərbaycandakı bu qədər hansı televiziyanı açırsan cürbəcür şov proqramlar keçirilir, nə bilim, hansısa bir konsert gedir və yaxud da ki, hansısa bir müsabiqə keçirilir. Bu, onları, mən inandırıram, səni bezdirir və elə hesab edirəm ki, həqiqətən də o televizora baxanlar, o şovda iştirak eləyənlər, o müsabiqədə iştirak eləyənlər heç vaxt öz torpağının ərazisini qoruya bilməz. Yalnız və yalnız bu dini formada, yəni bu imamlara, peyğəmbərlərə bağlanmaqla vətənpərvərlik hissiyatını qaldırmaq olar. Mən elə hesab edirəm ki, oradakı uşaqlar, bəli,
bunun nəzəriyyəsi... Amma yəni, bu artıq sizin ehtimalınızdır. Bu artıq sizin ehtimalınızdır. Çünki başqa bir ehtimal da ola bilər ki, deyək ki, bizim şov proqramlardan sonra ilk populyarlığına görə seçilən məhz dini proqramlardır Azərbaycan telemekanında və yəni başqa adam belə bir fikir söyləyə bilər ki, yəni mən öz fikrimi söyləmirəm, amma hər halda başqa adam belə bir fikir söyləyə bilər ki, heç İslam da deyək ki, bu hissləri vətənpərvərlik və s. hisslərinin artmasına xidmət etmir. Amma bu qiymətləndirmələrdir və onlar haqqında bir qədər sonra danışacaq. Hələ ki, faktları açıqlayaq ki, nə baş verib şənbə günü. Deməli, 100-ə qədər adam, onlar dedikləri kimi Məhəmməd Peyğəmbərin ölüm günü ilə bağlı Füzuli meydanından Şəhidlər xiyabanına yürüş etmək istəyiblər.
Bəli, bəli.
Və polis əvvəl aksiyacılardan soruşub ki, onların rəsmi icazəsi var yoxsa yox. Sonra sonra isə bir razılaşmaya gəliblər. Deyiblər ki, mərkəzi küçədən yox, ara küçələrdən keçməklə və heç bir şüar irəli sürməməklə, heç bir şüar qışqırmamaqla onlar yollarına davam edə bilərlər. Amma sonra bu razılaşma pozulub hər iki tərəfdən, yəni həm dindarlar şüarları deməkdə davam ediblər, həm də polis əlavə qüvvə cəlb edib və maşınların sayının artmasını elə Azadlıq Radiosu.az saytındakı videoda da görmək olar ki, bir sıra küçə dolu idi bu polis maşınların. Yəni, əlavə polis qüvvələri cəlb olunub və bundan sonra qarşı durma baş verib və yenə də polis zorakılığını da görmək olur həmin o videoda və dindarların da deyək ki, əks cavab verməsini də görmək olur, yəni yumruqla bunu da görmək olur. İstənilən halda, yəni bu yəni müxtəlif qiymətləndirmələr ola bilər və o qiymətləndirmələrdən də biri Daxili İşlər Nazirliyinin qiymətləndirməsidir ki, aksiyaçılar polisə müqavimət göstərib və zor tətbiq edib. Buna görə Bakı Şəhər Polis İdarəsi və Bakı Şəhər Prokurorluğu birgə yaydığı məlumatda belə deyir ki, buna görə onlara qarşı və Daxili İşlər Nazirliyi tamamilə yaralananların olduğunu tamamilə istisna edib, halbuki videoda qanı aşkar görmək olur. Və məlumatda deyilir ki, hadisə zamanı 5 polis əməkdaşı müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alıb, o cümlədən qeyd olunur ki, yürüyüş icazəsizdir və aksiya iştirakçıları polisin tələblərinə tabe olmayıblar. Və sizdən eşitmək istəyərdik ki, sizin rəqəmləriniz nədir? Nə qədər adam həbs olunub, nə qədər adam inzibati həbs seçilib haqqında? Belə məlumat verilir ki, 4 nəfər şübhəli şəxs kimi saxlanılıb və onlara qarşı cinayət işi açılır. Sizdə olan məlumatlar nədir?
Bəli, bilirsiniz, mən birinci növbədə qeyd etmək istərdim ki, mən özüm şəxsən orada olmamışam, o görməmişəm, ancaq o çox diqqətlə həmin o sizin çəkdiyiniz materialları Azadlıq saytından izləmişəm, həm də digər o materiallardan. Yəni o televiziyadan o dindar uşaqları tanımışam orada və bizim də üzvlərdən bəziləri var orada və bu uşaqlar elə uşaqlardılar ki, namaz qılıb, oruç tutan, gecə namazları qılan uşaqlardır. Bunlar ömründə heç belə heç kimin bir xətrinə, qəlbinə dəyən, bunlar mənəviyyəti saf paç olan uşaqlardılar. Mən inanmıram ki, onlar kiməsə müqavimət göstərələr. Və o deməli saytda da digər kadrlarda da biz görürük ki, o qarşı durmadan sonra elə o əzilən, döyülən, üzü sifəti qanın içində olan, o yıxılan bir cavan uşaq vardı, bütün ağız-burnu qanın içində idi. Bunları biz, mən də o kadrdan gördüm. Amma o polisin hansının əzilməyi və yaxud da ki, ona zor tədbiq eləməyin şəxsən mən görməmişəm. Və inanmıram da ki, bu cavan uşaqlar, onların o polislə nə işi var ki? Və mən elə hesab edirəm ki, polisin vəzifəsi nədir? Polisin vəzifəsi o olmalıydı ki, orada bir nəfər, iki nəfər polis lazım idi ki, onları müşahidə eləsin ki, təhlükəsizliyin qorusun. Da demiblər ki, bu hüquq mühafizə orqanı gəlsin, salsın təpiyin yumruğun.
Nə qədər adam həbs olunub, yəni bu barədə məlumat olsun?
İndi hal-hazırda, bilirsiniz, əvvəl 50-60 nəfər həbs olunmuşdu, amma sonradan 17 nəfərin həbsxanada idi. Onun deməli, 7-si 7 gündən tutmuş 10 günəcən həbs cəzası verilib inzibati dərəcədə 7-si. 4 nəfəri 25 manat cərimə olunub buraxılıb, hazırda 5 nəfərinin indi bu dəqiqə məhkəməsi gedir, məhkəmə hələ qurtarmayıb. Yəni orada araşdırmalar da aparılıb, indi o məhkəmənin qərarı nə olacaq bilmirəm. Amma hal-hazırda orada 5 nəfərdir, onun ikisi İslam Partiyasını təmsil eləyir, üçü isə adicə dindarlardır, yəni o Bakı şəhərin təmsil eləyən dindar uşaqlardır.
Təşəkkür edirəm, lütfən xəttə qalın, sonra müzakirədə iştirak edəcəksiniz. Və Eşad bəy, sizdən soruşmaq istəyirdim. Ümumiyyətlə, siz də əvvəl dini işlər üzrə komitədə də çalışmışsınız və bu ümumiyyətlə məsələləri necə qiymətləndirmək olar? Əvvəllər də olub mu bu cür yürüşlər, yoxsa bu tamamilə yeni fəallıqdır mı? Çünki bundan əvvəl ilin bu vaxtı yeni bu cür fəallıq nümayiş etdirmirdilər. Mənə ilə gəlir. Ola bilsin, mən görməmişəm.
Mən istəyirəm məsələyə başqa bir tərəfdən yanaşım. Əgər bu günlərim dindarlar hər hansı bir fəaliyyətlə məşğul olurlarsa və bu günlərimdə onları qorumaq adına hansısa bir partiya öz adına, hansısa dinin adını qoyaraq çıxırsa, burada artıq bir dindən istifadə eləmə məsələsi var. Yəni, və yaxud da bu gənclərdən həmin o biraz əvvəl qeyd olunduğu kimi, həmin o təmiz, namaz qılan, gecə namazlarına hətta qılan olaraq bildirilən bu şəxslərdən, mən görürəm ki, bu gənclərin saflığından istifadə olunur. Və bunları bu günlərim, indiki bir, belə bir şəraitdə hər hansısa bir yürüyüş keçirmək və yaxud da bunu bir şuar altında səsləndirmək, ortaya çıxmaq, bu nə qədər doğrudur? Məsələn, birinci bundan başlamaq lazımdır ki, əgər bunun biz nəticəsini bilə-bilə, belə bir şeylərə qol qoymağımız nə qədər doğrudur? Çünki bildiyimiz kimi Naxçıvanda müəyyən hadisələr oldu. Məhrəmlikdə keçirilən hadisələr zamanı müəyyən fikirlər səsləndirildi. Əvvəllər, məsələn, bu deyilən azadarlıq və yaxud da başqaları keçirildiyi halda sonradan bu qan vermə aksiyasına keçirildiysə, əgər belə gözəl bir işdirsə, bunu bu cürə də keçirmək olardı. Nəyə görə bunu başqa bir nümayişkaranə şəkildə bu cürə keçirmək lazım idi? Əgər, çünki bir vaxta ki, məsələn, bəzi məscidlərdə deyək, müəyyən problemlər oldu. Məscidlər qapadıldı. Deyək ki, təmir adı altında ibadət edilməsən qarşısı alındı. Yəni, bunları görə-görə, əgər indi dindarları bu cürə, hətta polisə qarşı və yaxud da ola bilsin bu provokasiyada, bu provokasiya aparmağın özü belə təhlükəli bir nəticə doğura bilərdi ki, bu təhlükəli nəticəyə də mən fikir verirəm ki, bunları aparıbdılar, cəhd göstəribdilər. Ona görə bunlar doğru deyil. Baxın, əvvəllər də yadınızdadırsa, bu Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmlə bağlı müəyyən fikirlər səsləndiriləndə, məqalə yazılanda müəyyən bir qrup insanlar çıxdılar, ölüm hökmü verdilər və yaxud da başqa addımlar atdılar. Məsələn, mən özüm 2001-ci ildən bəri mətbuatda yazan bir insan kimi, bu fikirlərimi səsləndirən bir insan kimi onunla bağlı heç bir şey yazmadım. Niyə? Çünki mən gördüm ki, həmin o şüarları səsləndirən insanların və yaxud da əllərindən şüar qaldıran insanların əllərində tutduqları şüarlar Azərbaycan əlifbasında səhv yazılıb. Mən gördüm ki, orada Peyğəmbərimizin adı ilə bağlı olan məqamlarda səhvlər var. Gördüm ki, onlar heç latın əlifbası ilə deyil, kiril əlifbası ilə yazılıb. Ona görə mən belə bir nəticəyə gəldim ki, demək ki, cəmiyyətimizdə Peyğəmbərimizi tanımaq deyə bir problem var. Peyğəmbərimizi biz düzgün tanımırıq və yaxud da təqdim eləmirik və yaxud da qəbul elətdirə bilmirik. Ona görə mənim orada əsas başlanğıc olaraq başlatdığım bir məsələ Peyğəmbərimiz haqqında 720 səhifəlik bir kitab hazırlayıb cəmiyyətə mətbuat konfrans keçirərək təqdim eləmək oldu ki, bununla həmin o insan özünə də göndərdik ki, yəni Peyğəmbərimizi tanısın. Yəni indi bu günlərim əgər Məhəmməd Peyğəmbərin ölüm günü ilə bağlı və yaxud da İmam Həsənin şəhadəti ilə bağlı bir gündə yürüyüş keçirməkdənsə, mən onunla bağlı hansısa, məsələn, deyək ki, ola bilsin, indi cəmiyyətimiz multimedia dövründə yaşadığına görə, texnologiyasında yaşadığına görə hər hansı bir disklər hazırlamaq olar, hər hansı bir kitablar hazırlamaq olar, broşuralar hazırlamaq olar, insanlara bu yöndə maarifləndirmə işi aparmaq olar. Yoxsa mənim burdan hər hansı bir şüarı qışqırmaqla deyək ki, şəhidlər xiyabanına getməklə nə dəyişəcək? Hansı bir insanda biz müsbət deyək ki, irəliləyişə nail olacaq? Bundan kimlər qazanacaq? Bunu əsas götürmək lazımdır.
Elşad bəy, yəni hər halda siz dediniz ki, bunun nə faydası var? Bəli. Amma bir şeyin faydalı və yaxud faydasız olması onu qadağan etmək üçün kifayət qədər səbəb deyil.
Amma yenə də baxın, müsəlman nəyə görə deyir? Peyğəmbərimiz deyir ki, müsəlman bəsirətli insandır. Mən hər hansı bir addım atacamsa bunun sonrasını düşünməliyəm. Müsəlmanlar nəyə görə bu günlərin banklara pullarını qoymurlar, faizə deyək ki, yatırmırlar? Çünki fikirləşir ki, bu ehtimala baxın, fikir verin, ehtimalı nəzərə alır. Fikirləşir ki, bu ehtimalla həmin o insan, bank deyək ki, hansısa haram bir işə vəsait qoya bilər, sərmayə yatıra bilər. Ona görə mənim nəyə görə pulum belə bir şeylərdə sərf olunsun deyə, məsələn, faizə girişmir. Və ona görə də Allah Qurani-Kərimdə bu Allahla döyüşənlər olaraq təqdim eləyir. Ona görə də hər hansı bir müsəlman atdığı adımı düzgün qiymətləndirməlidir. Məsələn, sizə bir başqa bir hadisə danışım. Peyğəmbərimizin dövründə Peyğəmbərimiz namaz qılarkən belə gətirib Peyğəmbərimizin başına, üzr istəyirəm, dəvə cəmdəyi atırdılar, amma Peyğəmbərimiz nə edirdi? İbadətinə davam edirdi və qızı Fatimə gəlib onu təmizləyirdi. Yenə də Peyğəmbərimiz dua edirdi ki, ey Allahım, bunlara hidayət ver, bunlara kömək ol, bunları doğru yola çatdır, onlar bilmirlər. Gedirdi Taif şəhərinə ki, onlara dini çatdırsın, maariflendirmə işinə məşğul olsun, o uşaqları alladırdılar, Peyğəmbərimizə alqana bulamışdılar, daşlar atırdılar və ondan sonra Peyğəmbərimizə icazə verildiyi halda ki, bəddua eləməyə Peyğəmbərimiz dedi, xeyr, mən sabahlarım ümid eləyirəm ki, nə vaxtsa onların nəslindən kimsə çıxacaq və İslamı düzgün şəkildə çatdıracaq və onun nəticəsi idi ki, 711-ci ildə Əndəlüs Əməvi dövləti quruldu.
Bu biraz çox detallı oldu.
Bəli.
Çox detallı oldu.
Yəni ona görə mən istəyirdim ki,
əmin deyiləm ki, bu istiqamətdə diskussiyanı davam etdirə bilərəm özüm şəxsən. Ona görə lütfən mənim məlumatsızlığımı nəzərə alın bu mövzuda. Ehsan Zahidov Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü xəttədir. Hər vaxtınız xeyirdir Ehsan bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Ehsan bəy, müxtəlif mövqelər var məsələ ilə bağlı və İslam Partiyasının, yəni üzvləri həmin hadisədə iştirak etmiş İslam Partiyasının mövqeyi belədir ki, polis aşırı güc göstərib və onların həm toplaşma, həm də dini etiqad azadlığını məhdudlaşdırıb. Siz necə düşünürsünüz? Yəni, polisin orada etdiyi hərəkətlərdə, videosu da yerləşdirilib bizim web səhifəmizdə, aşırı güc tətbiqi ilə bağlı iradları qəbul edirsinizmi?
Əlbəttə ki, qəbul edəmirəm. Polis ictimai asayişi, ictimai təhlükəsizliyi mühafizə edir. İctimai asayişin pozulmasına yönələn bu cür qanuna zidd hərəkətlərin qarşısını alır. Yəni, burada polis heç də həddini aşmıyor. Əksinə, polis öz xidməti vəzifəsini yetirən polis əməkdaşları həmin icazəsiz aksiyanın üzvləri tərəfindən, iştirakçıları tərəfindən demək ki, xəsarətlər yetirilib polis əməkdaşlarına, onların qanun tələblərinə məhəl qoyulmayıb.
Amma yəni icazəsiz ölkədə toplaşma azadlığı ilə bağlı bundan əvvəl də
ölkədə toplaşma azadlığı haqqında bəli qanunumuz var. Polis də məhz həmin qanunların keşiyindədir. Amma bununla belə onu da biz etiraf eləməliyik ki, hər hansı bir tədbir, toplaşma barədə əvvəlcədən şəhərin icra hakimiyyət orqanları məlumatlandırılmalıdır. Şəhərin icra hakimiyyət orqanları bu müraciətə baxıb bu belə toplaşmalar üçün yer müəyyən eləməlidir, yer göstərilməlidir, küçə müəyyən olunmalıdır ki, digər vətəndaşların hüquqları bu zaman pozulmasın. Yəni, nəqliyyatın hərəkətinə maneçilik törənməsin, digər küçələrdə olan vətəndaşların istirahət hüququ, gediş-gəlişi pozulmasın.
Əgər, amma polis hardan bilir ki, orada istirahət hüququ pozulur və yəni, bu barədə polis rəhbəri necə qərar qəbul edə bilər ki?
Əgər bu 50-60 nəfər şəxs küçə ilə gedir və müxtəlif şüarlar səsləndirərək, əllərində də müxtəlif bayraqlar, yəni bilinmir ki, nə bayraqlardır, bu bayraqlar dalğalandıraraq küçənin ortasına gedirsə və nəqliyyat tıxacı yaranırsa, sözsüz ki, bu vətəndaşların, digər vətəndaşların narazılığına səbəb olur. Yəni, bu asayişin pozulmasına yönəliş hərəkətdir bu.
Amma belə fikir də var idi ki, belə bir fikir də var idi ki, nəqliyyat tıxacının yaranmasına həmin küçədə məsələ bir-birinin ardınca düzülən və həmin vaxtı çoxlu, yəni çoxlu sayda, yəni normaldan qat-qat artıq sayda olan polis maşınlarının bir-birinin ardınca düzülməsi səbəb olmuşdu.
Bu icazəsiz.
Yəni bir orada bir ondan artıq idi polis maşınlarının sayı çox dar bir küçədə bir-birinin
ictimai asayişin pozulmasına yönəlik hərəkət olan yerə sözsüz ki, polis əməkdaşları cəm olub bu hərəkətin qarşısını dərhal almalılar. Elə bizim polisin də peşəkarlığı ondadır ki, yəni hadisə baş verən an hadisə yerinə cəlb olunur və hadisənin qarşısını alır. Amma buna baxmayaraq öz qanuni vəzifəsini yerinə yetirən polis əməkdaşlarına həmin bu qanunsuz aksiyanın iştirakçıları nə ilə cavab verirlər? Küt alətlərlə, daş kəsəklə cavab verir və polisin, necə deyirlər, öz dövlətinin rəsaşının keçində olan polis əməkdaşlarını xəsarət yetirirlər.
İbrahim Bayandurlu Zirkla qəzetinin şərhçisi studiyamızdadır. Onun sizə sualı var, Ehsan bəy.
Ehsan bəy, mənim sizə konkret sualım var. Azadlıq radiosunun saytında yerləşdirilmiş o görüntülərdə açıq-aydın görsəniz ki, sizin əməkdaşlarınızdan biri dalanda sığınacaq tapmış, həmin hadisələrin iştirakçılarından birini əzişdirir. Baxmayaraq ki, buna funksional bir ehtiyac yoxdur, o artıq dalandadır və ona xəsarət yetirir.
O dalana nə çıxmışdı?
Görsənir də təqib edib onu. Bir dəyə sizin əməkdaş polisdən qaçan bir insanı, dalana sığınmış bir insanı, artıq o səhnədə deyil, hədəf vurulub, neytrallaşdırılıb. Buna baxmayaraq sizin əməkdaş bu açıq aydın görsənir, ona xəsarətlər yetirir. İndi mənim üçün maraqlıdır. Yəni bütövlükdə mən başa düşürəm ki, polis ictimai əsasi qorumalıdır və s. Ümumiyyətlə bu qarşısına alma prosesində kobudluğa, lüzumsuz, motivsiz qəddarlığa yol verən polis əməkdaşlarına qarşı xidməti araşdırmalar, xidməti cəzalar tətbiq etmək fikrindəsinizmi?
Öz xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən lüzumsuz yerə, yəni lazım olmayan anda hər hansı bir vətəndaşa qarşı kobudluq eləyən polis əməkdaşları barədə Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi tərəfindən həmişə çox sərt tədbirlər görülüb. Amma konkret olaraq dünənki, sıradakı hadisədə, bu sonuncu hadisədə siz onu deyə bilməzsiniz. Ona görə ki, həmin qanunsuz aksiyanın cəhd göstərənlər tərəfindən bir neçə polis əməkdaşı müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Belə olan halda polis məcburdur ki, adekvat tədbirlər görsün. Adekvat tədbir də görəndə sözsüz ki, polisə daş atıb, polisə xəsarət yetirən və axırda da gedib hansısa dalana sığınmış şəxs sözsüz ki, burada yaxalanıb məsuliyyətə cəlb
olunmalı. Məsuliyyətdir nədir? Əzişdirilərək şikəst olmaqdır.
Görürsən, bizim bədbəxtliyimiz burada ki, biz öz ana dilimizi bilmirik. Siz də müxbirsiniz. Hansı qəzeti müxbirsinizsiniz?
Zerkalı qəzetinin siyasi şərhçisidir İbrahim Bayandurlu. Və yəni ki, bir siz məsuliyyətə cəlb olunmaq deyəndə, yəni onun fikri kifayət qədər aydın idi. Məsuliyyətə cəlb olunmaq deyərkən Daxili İşlər Nazirliyi adamın yerə yıxılıb, yerə yıxıdılıb, əzişdirilməsini mi nəzərdə tutur? Yəni bu adamı qandallayıb maşına salmaq olmazmı sadəcə?
Elə də deyə bilər.
Amma bu baş vermir, yəni videoda o adamın qanına qəltan edildiyi görünür.
Nəsə, İhsan bəy, çox sağ olun cavablarınıza görə, amma yeri gəlsə sizin rəhbərliyinizə belə Azərbaycan türkçəsinə dair mən müəllim deyilməyə hazıram. Xahiş edirəm, mən türkçədə danışmaq qabiliyyətim haqqında.
Hər halda söhbətin mövzusu bu deyil, İbrahim bəy, üzr istəyirəm. Və yəni hər halda cəmiyyətdə narazılıq var, İhsan bəy.
Bu gələnləri Bakı şəhər prokurorluğunun və Bakı baş polis dairəsinin bu işlə əlaqədar rəsmi məlumatı yayılıb. Mən o məlumatı oxuyan qulaq asan hər bir şəxs o hadisə barədə tam ətraflı bilgi əldə edə bilər.
Və biz də məlumatla tanış elədik dinləyicilərimizi. Suallar var. Əgər vaxtınız varsa, İhsan bəy, xahiş eləyərdik, siz də xəttə qalardınız.
Yox, vaxtım yoxdur. Sağ olun.
Sağ olun. Və beləcə, Ehsan Zahidov idi, Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü və biz ondan toplaşma azadlığının məhdudlaşdırılması ilə bağlı fikrini soruşduq. O, bu iddialarla razılaşmır. Amma nəzərə çarpan həm də başqa bir məsələ idi ki, polis nəfəri əvvəl dindarlarla bir razılığa gəlməyə cəhd edib. Ki normalda yəni bu başqa qüvvələr deyək ki dinlə əlaqəsi olmayan qüvvələrin aksiya keçirmək cəhdləri zamanı bir çox hallarda bunu da görmək olmur. Bu da maraqlıdır. Hər halda dinləyicilərimizin haqqını verək, onların suallarını oxuyaq. Demək Füzulidən yazır Füzuli Abbasov yazır ki, salam azadlıq, polislər hələ insaflıdır. Füzuli rayonunun icra başçısı Nəbi Muxtarov Şükürbəyli kəndində məscid tikmək istəyən iş adamından 10 min dollar pul istədi. O vermədi, 3 ildir məscidi yarımçıq saxladıb. Belə icra başçısı harda var? Füzulidən Füzuli Abbasov yazır bunu. Fuad Əliyev yazır, salam, hürmətli Xədicə xanım və redaksiya, hər vaxtınız xeyir Fuad bəy. Mən tanıdığım çox insanlar son 5-6 ildə dinlə sıx məşğul olurlar. Mən qəti dindar deyiləm. Əksəriyyəti həqiqətən də Azərbaycanda ədalətsizliyə, insan haqlarının pozulmasına, hər şeyin rüşvətlə həll olunmasına görə hər şeydən əl çəkib ibadət yolunu seçiblər. Hamısına da böyük hörməti var. Onların arasında həm ali təhsillər, həm də ziyalılar var. Hökumətin dindarlara qarşı çıxması isə bu yalnız onların yürütdüyü ədalətsiz dövləti idarə etməkdən irəli gəlir. Bunu dərk edən indiki hökumətimiz ona görə də dindarlara ədalətsiz baskılar edir. Məncə dinlə məşğul olmaq hər bir insanın azad seçimidir və bu seçimə hörmət etmək lazımdır. Mən isə hər şeydən yaxşı şeylərin götürülməsinin tərəfdarıyam. Başqa elmi başda elmi öyrənməklə Fuad Əliyev yazır bunu. Rais Müslim yazır, bir şey bilin ki, axırımız Allah qarşısında olacaq və sorğu-suala çəkiləcək, hər şey Allahındır. Belə bir bir də qaldı dindarlara gərək ulu öndərin ziyarətinə gedəydilər və İlham Əliyevin şəklini daşıyaydılar. İnanın polislər əksinə kömək edərdilər. Çünki polislərin dini və çörəklərini verən onlardır. Onlar öz dininə sadiqdilər. Polislərin qorxduğu prezidentin şəklidir. Dəyanət Kərimli yazır. Salamlar Elşad müəllim, siz konkret nə demək istəyirsiniz? Mən işə başa düşmədim. Yəni cəmaat ağzına su alıb oturmalıdır, səbirli olmalıdır. Polisin təkbir gətirməyi qadağan etməsi məgər düzdürmü? Bir də ki, hamı bilir ki, konstitusiyada nəzərdə tutulmuş toplaşma azadlığının həyata keçirilməsi üçün əslində icazə tələb olunmur. Bizdə Murad yazır, bizdə polis birinci növbədə hakimiyyəti qoruyur, bunu hamı bilir. Belə belə daha bir dinləyici də yazır. Zamin yazır, salam Xadicə xanım. Görmüşük ki, polis dövlətinə və xalqına xidmət edər. Bizim polislər isə sadəcə hökumətə xidmət edir. Xalqa isə yuxarıdan aşağı baxırlar. Təəssüf ki, Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Hüseyn Zahidov bu suallara cavab vermək istəmədi. Amma müəyyən iradlar səsləndi dinləyicilərin fikirlərində. Elşad bəy, o cümlədən də sizə, sizə irad səsləndi cavabınız.
Bəli, mən demək istəyərdim ki, baxın, İslam dininin özündə belə iki dövr var. Məkkə dövrü və Mədinə dövrü. Yəni, hər hansı bir dövrdə Peyğəmbərimiz Məkkə dövründə heç bir zaman, məsələn, adicə səhabələrdən belə Allahın adını orada hayqırmağı, məsələn, məsləhət görmür ki, çünki orada müsəlmanların boğula bilər. Müsəlmanların fikirləri orada tam olaraq ifadə edilməz. Ondan sonra müsəlmanlara çox böyük təzyiqlər var idi. Amma nə vaxt ki, Peyğəmbərimiz Mədinə dövrünə getdi, Mədinə şəhərində artıq müsəlmanların sayı artdı, öz azadlıqlarını təmin elədilər və ondan sonra digər Allah tərəfindən gələn ayələr də həmin dövrdə əksəriyyət etibarilə gəldi. Orada bir çox məqamlar oldu. Yəni, sən artıq heç bir şey eləyə bilmirsənsə, Peyğəmbərimiz nə deyir? Deyir, əgər bir münkər görürsənsə, sən deyir, onu əlinlə düzəltməyə çalış. Əgər onu əlinlə düzəldə bilmirsənsə, çalış dilinlə düzəlt. Əgər dilinlə də düzəldə bilmirsənsə, bu artıq imanın ən zəifidir. Ona görə çalış ürəyindən nifrətini bildir, buğz elə. Ona görə biz demirik ki, ağzına su alıb oturmalısan. Sadəcə olaraq, bacardığın formada marifləndirmə işini aparmaq lazımdır. Bu günlərim cəmiyyətimizin 95%-ni özünü müsəlman adlandırır. Amma gəlin görək, bu müsəlmançılıq hansı səviyyədədir? Var mı belə bir müsəlmançılıq? Yəni, bu müsəlmanların özləri 95% müsəlman hansı biri Quran-ı Kərimi başdan ayağa oxuyub? Hansı biri Peyğəmbərimiz haqqında tanıyır? İnanın, mənim görüşdüyüm konferanslarda çıxışlarımız olduğu zaman verilən sualları eşidəndə böyük ziyalı dediyim insanların, həmin o bəzi yerlərdəki uşaqların verdiyi müxtəlif suallara mən daha çox bənzədirəm. Niyə? Onları da qınamıram. Çünki bu insan orta məktəbdə keçməyib. Universitetdə bununla bağlı məlumat almayıb. Deyək ki, indi internet vasitəsi var, onlar da müəyyən qədər informasiya ala bilir, çox onu da istifadə eləmir. Bu adamlara deyək ki, valideynləri tərəfindən informasiya verilməyib. Bu adam din adı altında, dində olmayan əslində molladan, axunddan, hansısa şeyxdən, qazidən informasiya alırsa, bu adamlar dini yas məclisində öyrənirsə, bu hansı dinlə söhbət gedə bilər? Ona görə birinci növbədə nə olur olsun, İslamın o oxu əmrinə, ilk əmrinə uyğun olaraq hərəkət eləməliyik, özümüzü oxumalıyıq, öyrənməliyik, öyrətməliyik, ondan sonra hər hansısa bir məsələdə haqqımızı qanun çərçivəsində həyata keçirməliyik. Bəli, konstitusiyada nəzərdə tutulur ki, toplaşmaq hüququmuz var. Amma biraz əvvəl də gördünüzmü, məsələn, qeyd elədi ki, toplaşmaq hüququ ilə bağlı insanlar birinci növbədə xəbərdar eləməlidirlər. Bununla bağlı məlumat verməlidirlər. Yəni, bu məlumatlar verilmirsə, məsələn, bu polisi biz niyə hamısını günahlandırmalıyıq? Ola bilsin ki, bəzi burada o birini ağlayanda gəlib birini də haqqını verəsən. İnanın, həm polisi, həm də digər insanlar. Ola bilsin, burada müəyyən təxribat var. Dindarla hökumət qurumlarını, deyək ki, qarşı-qarşıya gətirmək təhlükəsi var. Çünki bu günlərim həqiqətən, baxın, sizə bir şey deyim. Əgər İslam Partiyası qeydiyyatdan keçməyib, düzdürmü? Bu, müxalifət partiyə olaraq özünü təqdim edir. Əgər nəyə görə bu dinarların haqqını müxalifət partiyası olan, adı da İslam olan cüyə, belə bir partiyaya müdafiə eləməyə cəhd göstərir? Bu, onu göstərir ki, burada sui-istifadə olunur. Əgər bunu insan haqları ilə bağlı...
Amma iqtidarda olan partiya, baxın, həm də...
Əgər bir insan haqqı
həm də,
tapdanırsa...
Həm də kiminsə haqqının tapdanması üçün məsuliyyət vəziyyəti bölüşür. Yəni çünki
bizə amma baxın, bir məsələ var orada. Xeyr, bilirsiniz necədir? Bəziləri də belə iddia eləyirlər ki, belə düşünə bilərlər ki, artıq dindarlar zəifləyən müxalifətin yerinə yeni bir müxalifət kimi formalaşırlar və bu cürlə məsələyə yanaşa bilər bəzi insanlar. Ona görə də bunun qarşısını almaqdan ötəri, qardaş biz bilməliyik ki, biz dindar olaraq öz dinimizi yaşayırıq. Bizim heç bir məsələn deyək ki, siyasi bir şuarımız yoxdur, siyasi deyək ki, bizim bir planımız yoxdur. Biz sadəcə olaraq öz dinimizi rahat, dini etiqad azadlığına uyğun olaraq yaşamaq istəyirik. Və bu məni bununla təmin elə. Mən də sənə heç bir zaman heç bir yerdə etiraz eləmirəm bununla bağlı. Nə vaxt mən etiraz eləyəm? Əgər mənim və yaxud da bir qonşumun, dostumun haqqı qanun çərçivəsində tapdanırsa, onda mən etiraz
edirəm. Bu barədə biraz sonra danışarıq. İndi İslam partiyasından bu iradlar bildirildi ki, istəyirəm ki, İslam partiyasından Hacı Vaqif bu iradlara cavabını desin. Vaqif bəy, buyurun.
Bilirsiniz, o mesajda göndərilən doğrudan da çox dəyərli mesajlar idi. Mən bir şey xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikasının 1991-ci il 18-ci oktyabrda müstəqillik qazanandan sonra dəqiq yazılıb ki, bu dövlətin mənbəyi onun xalqıdır. Bu dövlətin mənbəyi onun xalqı olan Azərbaycanlı da dini də İslamdır. Və dini etiqad vicdan azadlığı haqqında bu qanunun maddəsi var. Və bu vicdan azadlığı da hər bir müsəlmanın borcudur ki, vəzifəsidir ki, bunu etiqad etsin. O qardaşımız dediyi ki, o Elşad Qaralı onu hidayət eləsin, mən istəyirəm ki, din bu mariflənməsindən həddindən artıq çox uzaqdır bu qardaşım. Allah özü hidayət eləsin. Ancaq ki, bu mariflənmə cüzi bir hissəsidir. Azərbaycan dövləti dinsiz ateizm rejimində yaşayan 70 il sovet rejimində yaşayıb və o bizim mənsub olduğumuz İslam dini ki var, İmam Hüseyni ilə o əzadarlıq ki saxlanılırdı o uşaqlara, həmin o əzadarlıq gətirib çıxartdı bugünə. Və onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, o sərbəst toplaşma haqqında qanun ki var, bəli, əvvəli bu da heç ona icazə ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq onu yazırlar ki, nə vaxtsa haradasa hansısa bir tədbir keçirilir və o mühafizə qorunsun. Ancaq bunu siyasi partiyalar eləyir. Burada siyasi, ictimai təşkilatlar, partiyalar olmayıb. Adi sadə insanlar olub, yığılıblar bir yerdə, namaz qılıblar, bir yerdə gediblər. Və bir şey də o qardaşıma xatırlatmaq istəyirəm ki, Quranda belə bir Hucurat surəsi var. Orada bədəvi ərəblər gəlib Peyğəmbərə deyirlər ki, ya Peyğəmbər, siz dediyiniz o mümin şəxslər ki var, o həmin şəxslər bizləri. Allah o Peyğəmbərə deyir ki, gedin onlara deyin ki, onlar zahirən İslamı qəbul eləyən müsəlmanlardır. O iman ki, o qardaşımız bəyəxlər deyir, o hələ onun qəlbinə hopmayıb. Yəni o dərəcədə indi o İslamın haqqında o kiril əlifası ilə bir cümlə istəmirəm onu təkrir, bəlkə də o mənim oğlum yerindədir. Ancaq o bilmədiyi şeyə çox da beləncə bir şərh verməsin. Mən hiss edirəm ki, həddindən artıq bu İslamdan uzaqdır və burada siyasi motivlər yoxdur. Biz İslam partiyası olaraq nəinki o dindarlar, həmişə Azərbaycan Respublikasında kimin haqqı pozulub, həmişə onu biz müdafiə eləmişik. Və yenə də deyirəm ki, bu siyasi bir aksiya olmadığı üçün, siyasi bir təşkilat olmadığı üçün onlar heç bilmirlər ki,
nəsə, xəttə problem var, prodüserimizdən xahiş edək bir də əlaqə saxlamağa cəhd eləsin və Xalid İbrahimli yazır ki, Azərbaycanda baş verənlər təəssüf doğurur, hesab edirəm bu məsələdə İran-İsrail münasibətlərinin izi görünür. Elşad bəyə gəldikdə isə hesab edirəm dindən danışmasa daha yaxşıdır, cəmi 10 dəqiqəlik çıxışında ədalətdən qorxduğunu ispat etmiş oldu. Vicdanımız yanılmayan hakimdir, biz onu öldürmədikcə. Və Elşad müəllim, insanlara birinci növbədə ədalət lazımdır, İslam yox, özü də bəs polisi müdafiə etdiniz, inanın onların buna ehtiyacı yox.
Yox, mən nə polisi müdafiə edirəm, nə dindarlarım. Mən həmişə haqq ədalətin tərəfində olan insanam və həmin o insana da, biraz əvvəl danışan insana da, mən sadəcə onun başa düşəcəyi şəkildə bir mütəxəssis kimi deyə bilərəm ki, Peyğəmbərimiz də buyurur ki, o deyir ki, onun ürəyinə iman hopuyub, Peyğəmbərimiz deyir ki, həl şəkakda qəlbə. Yəqin tərcüməsini özü başa düşür, yəni sən onun ürəyini mi yarıb baxdın? Biri gəlir Peyğəmbərimizə belə deyəndə, mən ürəyimi heç kim yarmayayım, onun görə belə mənasız söhbətlər doğru deyil. Ancaq üzr istəyirəm, bir şeyi qeyd edeyim ki,
Bu insanlar bilirsiniz necə, dindən necə əvvəllər müəyyən dövlətlər su istifadə eləyibsə, bu günlərimdə bəzi şəxslər, qurumlar və yaxud da siyasi məqsədləri olan şəxslər dindən və yaxud da həmin o dindarlardan istifadə eləməyə çalışırlar. Çünki haqq ədalət deyiləndə birinci növbədə baxın bu günlərim əgər İslamın ilk əmri İqra bismi rabbikəlləzi xaləq desə, oxu yaradan Rəbbin adı ilə. Əgər mənim savadım yoxdursa, oxumağım yoxdursa, bu insanlara hansı yöndən yanaşacağam? Əgər bir yerdə ki cəhalət var, oxumamazlıq var, o insandan cəhaləti oxumağın əksi olan hər bir şeyi gözləmək olar. Yəni bu elmin əksi olan bir şeylərdir. Amma İslam dini birinci növbədə oxumağı, öyrənməyi, öyrətməyi, yaşamağı, nəticələndirməyi istəyir. Yəni hər hansı əlimə şuar alım, mən qışqırmaq nəyə nail olacağım? Birinci növbədə budur. Ondan sonra nəyəsə hər hansı bir deyək ki, fikirlərimizi ifadə edə bilərik.
Aydın. İbrahim bəy, burada sırf siyasi aspekti baxımından yanaşıldı və dinləyicilərin də suallarında var idi. Sizdən də soruşmaq istəyərdim ki, yəni iki aspektini soruşmaq istəyərdim. Birincisi, siz polisin dindarlarla davranışı və polisin müxalifətçilərlə, sadəcə dinlə aidiyyatı olmayan müxalifətçilərlə davranışında nə kimi oxşarlıqlar və fərqliliklər görürsünüz? İkincisi də ki, bu hadisənin keçən həftə Avid Gor Libermanın, İsrailin Xarici İşlər Nazirinin və bu həftə İsrailin keçmiş baş nazirinin gözlənilən səfəri ilə bağlılığı haqqında. Buyurun.
Valla, mən bir qədər ziddiyyətli bir vəziyyətdəyəm. Bir tərəfdən liberal demokratik dəyərləri bölüşən insan kimi çox üzülürəm. İnsanlara qarşı haqsızlıq edilib. Amma İslam Partiyasının sədridir də, yanılmam.
Sədr müavini Vaqif Abdullayev.
Dinlədikdə içimə bir qorxu deyir ki, acaba bunlar hakimiyyətə gəlsə, konstitusiya, demokratiya və s. kimi dəyərlərə hörmət edəcəklərimi. Amma haqq ədalət hər şeydən öncədir. Yanaşmaya legalist kəsinə qanunçu nöqtəyi nəzərdən yanaşsaq, heç şübhəsiz bir qrup insanın özünü ifadə etmək hüququ tapdalınıb. Heç şübhəsiz polis aşırı qeyri-adekvat gücdən istifadə edib. Yəni, mən sizin də çəkdiyiniz görüntülərə baxdıqdan sonra belə bir qənaətə gəldim. İkinci hüquqi təhsilə malik olduğuma görə həm də hüquqşünas kimi bunu dəyərləndirə bilərəm. Burada həm konstitusiya fundamental hüquqa, insanların hüququna qəsd elementləri var, həm polis haqqında qanun müəyyən mənada da pozulub. Çünki Ehsan bəyə verdiyim sualda da o fikri söylədim ki, aşırı bir güc tətbiq edilib. O ki, qaldı oxşarlıqlar və fərqlər, yəni müxalifətçilərə və dindarlara münasibətdə. Oxşarlıqlar çoxdur. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda mövcud olan iqtidar özünün planlaşdırmadığı, ideoloji xəttinə uyğun gəlmədiyi məqsədlər daşıyan hər hansı bir əhali tərəfindən təşəbbüskarlığa hər hansı bir tədbirin düzənlənməsinə qısqancılıqla və qorxuyla yanaşırlar və bu mənada bənzərliyi qidalandıran məhz budur. Amma fərqlər də var. Deyək, son dövrdə Azərbaycan hakimiyyəti sırf siyasi motivlərlə bir araya gəlməyə cəhd edən azərbaycanlılara, Azərbaycan vətəndaşlarına amansız olduğu halda burada biz o dəstənin başında duran şəxslərlə bir növ flirt elementi görürük. Polis zabiti özünə məxsus Naxçıvan ləhcəsi ilə
Amma məsələyə dəxli yoxdur.
Dəxli odur ki, o Naxçıvanlı olduğu üçün şiə ənələrinə yaxşı bələdçilikdən gedir söhbət.
Yenə də yəqin ki, dəxli yoxdur.
Yox, var əslində və çox maraqlıdır ki, o artıq dini mərasimin xüsusiyyətlərinə bələdçiliyini nümayiş etdirir və deyir ki, təkbir işlətməyəsiz. Çox maraqlıdır ki, qarşı tərəf bununla razılaşır, əstəğfurullah ifadəsi ilə, yəni ki, əstəğfurullah biz bunu etməyik, Allahın adını çəkməyik. Və daha bir məqam mənim diqqətimi çəkdi ki, sanki müəyyən andan sonra həmin o polis zabitləri kənardan dağıt əmrini aldılar və dağıtma özü də özünə məxsus idi. Sanki ictimai diqqəti özünə cəlb etmək məqsədi daşıyırdı. Bu mənada Libermanın Azərbaycana səfər etməsi ərəfəsində bu hadisələrin baş verməsi.
Səfərindən
sonraki ərəfəyə təsadüf etməsi. Digər tərəfdən İran-ABŞ münasibətlərinin gərginləşməsinin yeni mərhələyə keçməsi fonunda baş verməsi bu hadisənin çox düşündürücüdür. Vaxtımız azdır, mən daha təfərrüatla danışamıyorum, amma İslam partiyası həmin partiyadır ki, vaxtı ilə onun sədri şübhənazda İran xeyrinə məsuliyyətə cəlb edilmişdir. Xeyrxal hədəflər daşıyır bu partiya, belə rəsmi bəyanatlarına baxmayaraq mən bu partiyanın qurucularını tanıyıram, içəridən məlumatım var, bunların məqsədi məfkurələri dini dövlətdir, hər nə qədər bunu pərdələsələr də və ümumiyyətlə, amma yenə də burada ədalət naminə deməliyəm ki, Azərbaycan iqtidarının yaratmaz avtoritar siyasəti nəticəsində insanlarımız siyasi İslam'a, siyasi məkidə sığınır. Bax, bu yol verilməzdir. Və bunun da məsuliyyətini yeri gəlmiş, yəni yenə də hakimiyyət və o hakimiyyətin başında duran Əliyevlər daşıyır. Yəni, hər nə qədər Heydər Əliyev vaxtı ilə siyasi səhnəni İslamçılardan təmizləsə də və milli mənafiyyimizə uyğun fəaliyyət göstərsə də, eyni zamanda bugünkü iqtidar, İlham Əliyev iqtidarı, dini məsələ ilə bağlı həssas davranmır və İslamdan istifadə edə biləcək güc mərkəzləri üçün ən müxtəlif bəhanələr yaradır. Yeri gəlmişkən, bu son hadisə həm də İran televiziyasında Azərbaycan dövlətçiliyi, Azərbaycan xalqına qarşı bir verilişdən sonra baş verilir. Orada o həmin verilişdə İran dövlət telekanalıdır, telekanalından gedir söhbət. Orada Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti şionistlərlə birləşib ərəblərin məhvində günahlandırılmışdır. Və məncə İranın Azərbaycanın ən müxtəlif siyasi segmentlərində yer almış, möhkəmlənmiş təsir agentləri çalışır ki, bundan istifadə edəsin. Bu mənim üçün şübhəsizdir.
Salam Azadlıq, bir ölkə düşünün ki, o ölkədə vicdansız adamlar vicdanlı adamlardan daha cəsurdurlar. Vay o ölkənin halına, milli cəbhə bilmirəm kimi və nəyi nəzərdə tutur. Xalid İbrahimli yazır ki, qardaşım, haq sənlik deyil. ANS-də sənin çıxışların insanların ürəyində az da olsa yer tapmışdı, lakin bugün bütün qazandıqlarını Azadlıq radiosunda qoyub çıxırsan. Kimə ünvanlayır? Eşad bəy özünü göstərir. Yəqin ki, Eşad bəy özü cavab verəcək. Bu suallar var belə.
Yox, buna ehtiyac yoxdur cavab verməyə. Çünki bilirsiniz necədir? Hər kəsin mövqeyi fərqli ola bilər. Hər kəs deyək ki, məsələlərə müxtəlif prizmadan yanaşa bilər. Hər kəs öz dünya görüşündən məsələyə izah edə bilər. Ancaq mən məsələn bəzi məqamlar var ki, onu açıqlamaq məcburiyyətində deyiləm. Mənim başıma gələnlər bəlkə onu yazanların heç birinin başına gəlməyib. Müəyyən dövrdə ofisimin bağlanması və yaxud da 1 il 4 ay davam edən proseslər və s. Yəni bütün bunlarla bağlı yanaşa
bilərik.
Siz bilmədiyiniz yenə indi məsələyə bir ehtimal olaraq
sual verirəm,
yanlış olaraq bir sual da yox.
Amma mən digər çıxışınızı xatırlayıram sizin bəli. Ki, Gəncədə dindarların dindarlarla bağlı müxbirimiz müraciət etmişdi. Mən elə indicə baxıram o web səhifəmizdə həmin materiallara və siz orada belə bir qədər kəskin, bir qədər daha kəskin. Bəlkə burada bir fərqli münasibət var.
Bəlkə Gəncədə baş verənlə buradakı baş verən eyni deyil. Yəni, həmin o situasiyanı eyniləşdirmək doğru deyil. Məsələn, ona qalsa başqa bir dövrdə də başqa bir hadisəyə fərqli.
Yəni, çünki əslində kəskin münasibət göstərməyə də borçlu deyilsiniz.
Deyil, xeyir. Amma söhbət onunla deyil. Sadəcə olaraq, Gəncədə olan həmin o məsələdə birbaşa həmin o məsələnin özündən xəbərim var idi ki, hansı situasiyada bu baş verib. Amma burada baş verən məsələ, mən onu görürəm ki, biraz əvvəl açıqlanan həmin o hansısa səfərlərin müəyyən dövrün gəlməsi ərəfəsində bunların olması, burada təxribat mən hiss eləyirəm. Yəni burada əgər digər deyək ki, qrup insanlar yoxdur, sadəcə bir qrup insan, əgər burada da nümayişkaranə şəkildə bunu eləməyə cəhd göstərirsə və bunun nəticəsində də polislərlə kimliyinə asılı olmayaraq iki tərəf arasında müəyyən dinlər olmaya bilər, müəyyən insanlar da ola bilərdi. Belə bir şey olursa buna dini prizmadan yanaşmaq doğru deyil birincisi. Çünki burada faktik olaraq dini bir məsələ yoxdur ki, əgər dini bir ayin mərasim olsaydı, təbii ki, mən birinci növbədə elə özüm onların qabağında gedənlərdən biri olardım. Amma burada mən görürəm ki, sadəcə olaraq həmin o yaranmış situasiyadan bəzi qüvvələr öz lehinə istifadə eləməyə cəhd göstərirlər. Yəni sən bu günlərim əgər hər hansısa bir məscid bağlanıb, mən ibadət eləməyə yerlər müəyyən qədər məhdudlaşdırıldığı halda, sən gedib hansısa şuar eləməklə sən deməksən ki, gəl gəl buyurun Nizami metrosunun arxasındakı məscid var, onu da bağlayın müəyyən adla, onu da ibadətin sax. Buna mı cəhd göstərirsən? Məqsəd nədir?
Yəni amma birinci yəni, növbədə etiraz etməsinlər mi məscidlər bağlanmasına?
Amma bu etiraz deyil axı. Bu etirazdır sizdə. Məscidin bağlanmasına etirazdır buradakı. Burada məqsəd tamamilə fərqli bir şeydir. Yəni əgər mən etiraz eləmək istəyirəmsə, mən öz yazılarımla, öz çıxışlarımla, deyək ki, beynəlxalq arenaya çıxışımla, öz saytımla bunlara gedirəm.
Amma bəlkə həm də mesaj o idi ki, əgər siz bizi bağlı məkanlarda, bağlı məkanlardan çölə çıxmağımızı istəyirsinizsə, bu da çölə çıxmaq.
Onda demək ki, bu təxribatdır. Əgər sənin bağlı məkandan çölə çıxıb hansısa formada səni nəyəsə qarşı durmaya gətirib çıxarırsa, bu təxribatdır. Bunun adı nə istəyirsiniz?
Əşət bəy, sizin mövqeyinizdə ən böyük xüsur ondan ibarətdir ki, siz insanların sərbəst toplaşaraq nəyisə ifadə etmə hadisəsini sanki görmürsünüz və tanımırsınız.
Yəni, onlar, hətta razılaşmadığınız
Xəcə xan, onda bir şey deyim sizə. Baxın, yəni, məsələn, bu günlərim mən, sizin o dediyiniz, orada nə qədər adam olub, 50-60 nəfər düzdür. Mən amma bu günlərim 200 nəfərin qarşısında təşkil olunan bir konfransda bu dediklərimi daha gözəl şəkildə marifləndirilmək məqsədi ilə həyata keçirib gəlirəm ki, mənim məqsədim budur ki, insanlar mariflənsinlər, insanların hər hansı bir şeyləri bilsinlər. Yəni, burada bu günlərim situasiya tamamilə fərqlidir. İnsan dinini bilmir. Çıxıb siz qışqırmaqla sizə münasibət necə olacaq? Və yaxud da hər hansı bir şuarı səsləndirməklə kimsə dinini öyrənə biləcəkmi?
Aha. Abi, sizin elədiyiniz. Vaqif bəy, sizin fikrinizi bilmək istərdim. Siz dediniz ki, Məhəmməd peyğəmbərin ölümü günü ilə bağlı idi. Amma ki insanların qışqırdığı şüar Aşura günü ilə bağlı idi. Hər yer Aşura, hər gün Aşura, hər yer Kərbəla fikirləri səsləndirirdilər. Vaqif bəy, sizcə ümumiyyətlə, yəni məsələlərin bir-birinə aidiyyatı varmı bu iki məsələnin? Yəni sizcə siz özünüz mesajlarınızı qarışdırmamısınız mı?
Bilirsiniz, mən yenə də deyirəm ki, orada hər yer hər gün Kərbəla, hər yer Kərbəla, hər gün Aşura, bir də ki, Hüseyn şüarımız şəhadətdir, iftixarımız. Bu da orada səslənir. Mən o kadrlardan gördüm. Yəni mən yenə də deyirəm ki, bunların niyyəti, məqsədi o olub ki, cavanlarda, o cavan uşaqlarda, ümumiyyətlə əhalimizdə vətənpərvərlik hissini yüksəltmək mənasında məqsədi odur, niyyəti olub. Onlar sakit tərzdə, orada görünür de ki, onların əllərində güllər vardı. Sonra o gül sələngləri nə günə düşdürdülər. Hamısı yerə səlpələnmişdi. Burada bir başqa siyasi heç bir motiv ola bilməz. Yenə də deyirəm.
Amma bəli, niyə onlar Aşura və niyə Kərbəla? Yəni onun məsələyə nə dəxli var?
Ki, bəli, çünki bizim torpaqlarımızın 20% işğal olunub, 26-sında da soyqırımdır və onların o şuarı ki, Hüseyn şuarımız şəhadətdir iftixarımız. Yəni biz bu dövlətin yolunda İmam Hüseyn kimi şəhadətə hazırıq. Məqsədi odur.
Yəni dövlət. Amma bundan ötürü sadəcə orduya yazılmaq kifayət edir. Yəni bundan ötürü çıxıb küçədə Aşura və Kərbəla barədə qışqırmaq lazım deyil.
Mən hesab edirəm ki, bəli, bu yenə də mən deyirəm ki, bizim mənsub olduğumuz İslam dininin 70 il dinsiz bir rejimdə saxlayan elə Hüseyn şüarı olub.
Aha. Bu İbrahim bəyin sizə sualı var.
Bu sadəcə replikadır. Azərbaycanın ilk milli qəhrəmanlarından biri Yahudi dininə mənsub olan Ağarunov olub. Sizcə ona və Azərbaycana qarşı vətənpərvərliyi aşılamaq üçün iudaizmin müddəalarını beynə yeritmək lazımdır. Bu çox yanlış yanaşmadır və dini hisslər mobilizasiyası vasitəsilə vətənpərvərliyin aşılanması gəncliyimizə çox zərərli bir fikirdir. Vətənpərvərliyin dünyavi düsturu gərəkdir bizim millətə və sizin baxmayaraq ki haqqınız tapdalandığına görə sizi müdafiə edirəm, eyni zamanda bildirirəm ki sizlər bu millətin dünyavi sekular seçimi üçün təhdidsiniz. Və çox ciddiyyətli bir durumdayam. Düzü.
Eşad, bir dənə qoy sizə sözü.
Yarım dəqiqə.
Bu xahiş eləm. Bizim Azərbaycan İslam Partiyasının ideologiyasında, ideyasında, ümumiyyətlə bizdə millətə qarşı, millətçiliyə qarşı elə bir heç bir şey yoxdur. Yəni Yahudi ya Azərbaycanlı, ya Talış, ya kimliyindən asılı olmayaraq millətə qarşı bizim heç bir başqa fikrimiz yoxdur. Söhbət burada siyonizmdən gedə bilər, rejimdən gedə bilər. Yahudi milləti bizim qardaşımız elə bir deyil, Azərbaycanın Quba rayonunda ya başqa yerlərdə o qədər yahudilər var ki.
Aydındır.
Milli söhbəti millətçiliyə salmağa ehtiyac yoxdur.
Aydındır.
Biz Yahudi milləti ilə bizim onlara müraciətimiz də olub.
Aydındır.
Aydınləm, millətlə
Bu tədbirin siyonizmə hər hansı bir aidiyyəti var idi?
Olmayıb. Aha, siyonizmdən heç bir dəxli olmayıb.
Eşad bəy,
bəli.
10 saniyə.
Bəli. Mən sadəcə olaraq onu deyə bilərəm ki, məsələn bu Xocalı ilə bağlı mən də bir böyük bir şey hazırladıq. Bizim bu hazırladığımız isə sənətli filmdə adı da İslam terroru lənətləyir. Və salam.
Və bu qədər. Bizim əziz dinləyicilər, sabah eyni vaxtda görüşənədək sağ olun.
Sağ olun.